Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Većina hrišćana u svetu slavi Uskrs. Pred 200.000 vernika Papa Franjo održao misu u Bazilici Svetog Petra. Ukoliko 2. aprila u Briselu ne bude postignut dogovor Beograda i Prištine, najmanje 2 godine biće zaustavljene evropske integracije, ocenjuje potpredsednika vlade Rasim Ljajić za Radio Beograd 1. Zakon o ograničavanju rokova plaćanja stupa na snagu. Preduzeća će morati da plaćaju svoje obaveze za najviše 60, a država i njene institucije za 45 dana. Italijanski predsednik formirao tim stručnjaka za izlazak iz post-izborne krize. Vremenske prilike još ne dozvoljavaju ratarima da započnu prolećnu setvu. Stručnjaci kažu da se u tom poslu ipak neće okasniti. Sutra promenljivo oblačno, hladnije, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 8 na severu do 19 stepeni na jugoistoku zemlje. Vernici Rimokatoličke crkve i pripadnici drugih zapadnih crkava slave Uskrs, najveći hrišćanski praznik. Svima koji slave uskrsnuće Isusa Hrista čestitamo praznik. Beogradski nadbiskup Stanislav Kočevar predvodio je uskršnje bogosluženje u crkvi Krista Kralja u Beogradu, u kojem je prisustovalo nekoliko stotina vernika, kojima je poručio da u kriznim vremenima više cene život i ne zaboravljaju Boga.
Jer zaborav velikih Božih dela, jer zaborav svetaca unosi u naša srca, zaborav braće i sestre, zaborav zapovjedi ljubavi, zaborav nužnosti izgrađivanja zajedništva.
Dan Vaskrsenja Isusa Hrista je vreme kada bi svi trebali da ispitamo sebe, da li smo oterali iz srca smrt i da li smo se posvetili slobodi i večnosti, kazao je beogradski nadbiskup. Poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, održao je svoju prvu uskršnju misu na trgu Svetog Petra pre nego što je uputio blagoslov gradu i svetu. Oko 200.000 vernika je bilo okupljeno na trgu kada je argentinski papa u beloj odori sa zlatnim krstom izašao iz Vatikana da dođe do oltara okićenog žutim lalama, što je simbol proleća i vaskrsnuća Isusa Hrista. Misu su prenosile gotovo sve svetske televizije. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Papa ili rimski biskup Bergoglio, kako sebe voli da zove novi rimokatolički poglavar, je tačno u podne sa balkona Bazilike uputio uskršnju poslanicu Urbi et Orbi, poželevši mir celom svetu, ranjenom od strane onih koji teže pohlepi i lakoj zaradi. Želi mir na Bliskom istoku, da se što pre nađe rješenje za sukobe između Izraela i Palestine, mir u Iraku kako bi se zaustavilo svako nasilje, kao i u dragoj Siriji gde je prolivano toliko krvi i stanovništvo neizmerno pati. Papa je apelovao na mir u Africi, zatim Aziji, posebno na Korejskom poluostrvu, kako bi se nesporazumi prevazišli, a zavladao duh pomirenja. Želi mir celom svetu, podeljenom zbog sebičnosti koja preti ljudskom životu i porodici, sebičnosti koja se nastavlja kroz krijumčarene ljudi, ropstva 21. veka, rekao je papa. Mada je deo tradicije, a bilo i najavljeno, novi papa je umjesto na 60 jezika Uskrs čestitao samo na italijanskom. Međutim, uoči uskršnje mise, papa je uputio Twitter sa porukom: prihvati vaskrslog Isusa, iako si bio daleko, učini mali korak prema njemu. Isus te čeka otvorenih ruku. Inače, kao nikada pre, preko 80% Italijana Uskrs obeležava porodično kod kuće. Razlog je ekonomska kriza koja sve više pogađa prosječne Italijane.
Hiljade hodočasnika iz celog sveta slavi Uskrs u Jerusalimu, a misu u crkvi Svetog groba u hrišćanskom delu tog grada predvodio je latinski patrijarh Fuad Tval. Baziliku na Golgoti, mesto uspeća Isusa Hrista, podigao je rimski imperator Konstantin Veliki. Ove godine se uskršnja nedelja, koju slave katolici i protestanti po gregorijanskom kalendaru, poklapa s jevrejskom pashom, proslavom oslobođenja drevnih Jevreja iz egipatskog ropstva.
Čućemo sada kako se Uskrs obeležava kod nas. Iz Bečeja se javlja dopisnik Radio Novog Sada, Slobodan Malešev.
Građani opštine Bečej katoličke veroispovesti Uskrs danas proslavljaju u svojim kućama u društvu najmilijih. Upravo porodično okupljanje je radost za većinu njih.
Za mene Uskrs znači Hristos Vaskrs. za nas najveći katolički praznik, veći od Božića.
Porodica će se skupiti, ono najbliža koju imamo, i tako ćemo provesti ove dane, tako i nedelju, tako i ponedeljak. Ponedeljak, pošto je kod nas običaj i polivanje, imam ćerku, vjerovatno ćemo onda primati onkad na tom taj dan, pa će tako proći.
Za mene je Uskrs praznik kad se porodica i prijatelji i cijela rodbina okupi i onda zajedno slavimo Vaskršenje Isusa Hrista.
Zbog krize se ne odričemo ničega. To je nama verski praznik i mi tu trudimo se da pružamo maksimalno sve od sebe, da dajemo i da pevamo i da verujemo u Boga, i jedino to nam i ostaje.
Inače, građani opštine Bečej koji poštuju gregorijanski kalendar, jedan od najredosnijih hrišćanskih praznika, dočekali su sinoć u svim katoličkim hramovima u opštini.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Državni vrh bi sutra na novim konsultacijama uoči pregovora sa Prištinom trebalo da odluči u kom sastavu će se srpski pregovarački tim pojaviti u Briselu. Posle ponude Evropske unije koju je Srbija odbila, neizvesno je da li je dogovor na pomolu i da li bi moglo da se desi da 2. aprila bude održana i poslednja runda pregovora. Potpredsednik vlade Rasim Ljajić ocenjuje da bi u slučaju da pregovori utorak propadnu, evrointegracije Srbije bile zaustavljene na 2 godine. Srbi sa severa Kosova najavljuju obraćanje Hagu u slučaju da se nastave pritisci. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Srbija u pregovorima sa Prištinom insistira na kompromisnom rešenju, što ne znači da jedna strana dobije sve, a druga izgubi sve, rekao je potpredsednik vlade Rasim Ljajić. U izjavi za Radio Beograd Ljajić je ocenio da bi u slučaju da pregovori 2. aprila u Briselu propadnu, evrointegracije Srbije bile zaustavljene 2 godine.
Teško je u ovom trenutku reći da li će ovo biti posljednja runda. Možda ovi razgovori koji počnu 2. se i nastave ukoliko se vidi da postoji prostor za dogovor. Ukoliko odluka bude negativna, to svakako će značiti zastoj evropskim integracijama za neke 2 godine, jer imamo izbore u Nemačkoj i promjene u personalnom sastavu Evropske komisije. Nije realno očekivati da se neko bavi nama i pregovorima Beograda i Prištine dok Evropska unija u punom kapacitetu ne konstituiše svoje organe.
Ljajić nije siguran da li je nedobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom razlog za pad vlade, ali smatra da bi u tom slučaju Srbija ušla u minus fazu koja, kako kaže, znači da će biti izbora ili rekonstrukcije. Gostujući na našem programu, potpredsednik SPS-a Dušan Bajatović poručio je da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i rekao da nije isključeno da bude još nekoliko rundi pregovora.
Nije taj 2. april zakovan. Ako se tu ne dogovorimo, Srbija će nastaviti da pregovara. Da li ćemo mi to pregovarati do septembra ili do septembra iduće godine? To je pitanje cene koju smo spremni da platimo da odbranimo tu crvenu liniju.
Ukoliko se nastave pritisci na srpski pregovarački tim, zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Krstimir Pantić najavljuje događaje koji, kako kaže, neće odgovarati ni vladi, a ni međunarodnoj zajednici. U tom slučaju, kako je objasnio, 4 opštine na severu Kosova bi proglasile skupštinu. Odbornici te skupštine bi potom od Međunarodnog suda u Hagu zatražili da se izjasni da li neformalna grupa ljudi ima pravo da proglasi svoju skupštinu i autonomiju, kao i u slučaju proglašenja kosovske nezavisnosti. Nemačka europarlamentarka Doris Pack očekuje da će u narednoj rundi pregovora biti postignut dogovor, iako, kako kaže i Beograd i Priština, očekuju da Unija izvrši pritisak na onog drugog. Ona je poručila i da kada Beograd ispravno protumači znake vremena i počne da radi, doći će i do datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ako to ne uradi, odgovorna za odugovlačenje biće isključivo vlast u Srbiji, rekla je Pack.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin boravi u Kosovskoj Mitrovici, gde će prisustvovati obeležavanju godišnjice ubistva ruskog konzula Grigorija Stepanovića Ščerbine. Čepurin je došao u Kosovsku Mitrovicu uoči nove runde pregovora u Briselu između predstavnika Beograda i Prištine, koja je zakazana za 2. april, javlja Tanja Vujsić.
Ambasadora Čepurina je dočekao direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vukin, koji je s njim imao razgovor u zgradi kancelarije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Nakon toga ambasador Ruske federacije je u zgradi opštine Kosovska Mitrovica imao sastanak sa predsjednikom opštine kao i sa predstavnicima društva Rusko-srpskog prijateljstva Kosovsko ognjište i Grigorije Stepanović Čerbina. Inače, u ovim trenucima u amfiteatru Tehničkog fakulteta ambasador Čepurin i direktor kancelarije Aleksandar Vulin učestvuju na tribini koja se održava pod nazivom Mis ruskog konzula Ščerbine u svetlu rusko-srpskih odnosa. Inače, svi sagovornici ambasadora Čepurina u Kosovskoj Mitrovici su izrazili veliko zadovoljstvo Ruskoj Federaciji zbog toga što podržava stav Srbije da je Kosovo i Metohija neodvojiv deo države Srbije i nikad neće priznati samoproglašenu nezavisnost.
Od danas je na snazi zakon o ograničavanju rokova plaćanja. To znači da će u buduće preduzeće morati da plaćaju svoje obaveze za najviše 60 država i njene institucije za 45 dana. Cilj novog zakona je da poboljša likvidnost u privredi, pošto se na naplatu potraživanja čeka i duže od 6 meseci. Vlasnici preduzeća, međutim, upozoravaju da će novi propis teško zaživeti u praksi, pošto su najveći dužnici država i preduzeća u restrukturiranju. Detaljnije Milica Rilak.
U Ministarstvu financija i privrede očekuju da će novi zakon o ograničenju rokova plaćanja uvesti red među poverioci i dužnike i tako ublažiti problem nelikvidnosti privrede. Postavlja se pitanje, međutim, ko će prvi početi da izmiruje dugove. Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca smatra da država kao najveći dužnik i generator nelikvidnosti treba da bude na čelu akcije razduživanja.
I mi ne možemo očekivati da privatna preduzeća kojima se duguju milioni počnu da poštuju taj zakon ukoliko sama nemaju sredstva. Znači, država mora naći napor da izmiri dugove prema privredi, pa tek onda može da se očekuje kad se ta dodatna likvidnost upumpa u privredu da i preduzeća poštuju ove rokove.
Problem je u tome što država, osim u slučaju zdravstva i putarske privrede, nema ni procenu o tome koliko je dugova nagomilala. Sa druge strane, potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća Milan Knežević ocenjuje da je i sam zakon o ograničenju rokova plaćanja manjkav.
Prvo, ne obuhvata nasljeđena dugovanja. Drugo, izuzetno su male i smiješne kazne za odgovorno lice od 5 do 150 hiljada dinara, što može znači da neko duguje milion evra da da na ime kazne 10 hiljada dinara. Taj zakon ne obuhvata firme u restrukturiranju koji su najveći dužnici.
U stalnoj konferenciji gradova i opština računaju da su lokalne samouprave napravile oko 20 milijardi dinara starog duga prema dobavljačima. One ne mogu odmah da isplate sva potraživanja, kaže predsjednik stalne konferencije Saša Paunović, koji rešenje vidi samo u usvajanju novog zakona, koji bi propisao da se opštinski budžeti planiraju realno, a ne u skladu sa izbornim obećanjima.
Međutim, on bi bez ruke i samim zakonodavcima, te s predlagačima zakona, jer onda i vlada bi morala prvo da plati stara dugovanja i to naravno nikom od političara se baš najviše ne dopada i zbog toga imamo zakon koji polazi u rešavanje ovog problema sa potpuno pogrešnog kraja.
Aleksandar Grunauer iz nemačke organizacije GIZ upozorava da će se uspješnost zakona o ograničenju rokova plaćanja meriti time kako je sproveden u praksi. Ne sme da se ustukne pred zahtjevima neplatiša, naglašava Grunauer.
Ako ja kao neko što treba da plaćam kome nešto dugujem, to ne ispunjavam svoju obavezu i posle mogu da računam na to da mi se deo oprosti, da mi se otpiše kamata, da mogu nekako da se izvučem, onda će ja uvek da biram taj put i to nema veze sa mentalitetom nego to je ljudski.
Podsjetimo da su za odgovorna lica u firmama i državnim organima koji ne plaćaju svoja potraživanja na vreme predviđeni prekršeni postupci i novčane kazne. Na naplatu dugova u našoj zemlji trenutno se čeka oko 130 dana, a od novog zakona se očekuje da taj rok barem prepolovi.
Sutra stupa na snagu i novi zakon o javnim nabavkama.
Zakon će pojačati kontrolu u tom sektoru, a Uprava za javne nabavke moći će da pokreće prekršajne postupke, najavio je direktor uprave Predrag Jovanović. On je rekao da su ispunjeni svi preduslovi za sprovođenje zakona i da će biti spreman i portal javnih nabavki na kome će biti objavljivani oglasi i za velike i za male nabavke.
Srbiji je hitno potrebna nova strategija razvoja energetike kako bi se socijalna politika vodila iz budžeta, a firme u energetici postale profitabilne, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović u našem nedeljnom magazinu Sedmica. Bajatović kaže da su Srbijagas i ruski Gazprom strateški partneri, najavljuje dolazak Gazprom banke u Srbiju i tvrdi da neće podneti ostavku na mesto direktora Srbijagasa, iako to želi ministarka energetike Zorana Mihajlović. Pojedinosti Zorana Bokan.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović smatra da je neophodno da Srbija i Rusija potpišu sporazum o strateškom partnerstvu i da Srbija mora da vodi politiku srpskih interesa, a ne da razmišlja šta misle Rusi, Amerikanci i Nemci. Bez strateškog partnerstva Srbijagasa i ruskog Gazproma, projekat gasovoda Južni tok ne bi ni išao kroz Srbiju, ističe Bajatović i dodaje da je u toku izrada projekta Južnog kraka, Južnog toka, koji će omogućiti da Srbija postane centar Balkana u snabdevanju gasom.
I Crna Gora, i Kosovo, i Makedonija će se snabdevati gasom praktično sa Južnog toka iz Republike Srbije. Šta to znači? To znači da će Srbija, kad je u pitanju transport i snabdevanje gasom, biti kao srce na Balkanu.
Na pitanje kada će gas u Srbiji da pojeftini, Bajatović odgovara.
U ovom momentu, čak i da uzmemo srednju godišnju cenu koju očekujemo $370 za 1000 kubnih metara, u ovom momentu cena po kojoj Srbija gas fakturiše potrošačima u Srbiji 350 evra.
Bajatović kaže da je on čovek koji sarađuje sa Rusijom zbog toga što je Gazprom strateški partner Srbijagasa.
Siemens isporučuje opremu za ruske gasovode u Rusiji. Pa ako Nemcima, Amerikancima i Rusima nije problem da međusobno sarađuju, kakve mi to ideološke probleme imamo da mi uradimo najbolje stvari?
Na izjavu ministarke energetike Srbije Zorane Mihajlović da tužilaštvo treba da se pozabavi poslovanjem Srbijagasa i da očekuje njegovu ostavku na mesto direktora, Dušan Bajatović uzvraća tvrdnjom da je državni revizor radio pod medijskim pritiskom i sumnja da, kako kaže, neko tu nije bio nezavisan.
Ja lopov nisam i neću da odem uslovima pritiska i pretnje.
Prvi čovjek Gazproma, Aleksej Miler, koji je 27. marta u Beogradu potpisao strateški gasni sporazum sa Srbijom o stabilnom snabdevanju gasom do 2020. godine, označio je direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića kao garanta tog partnerstva, piše današnji Blic. Liste navodi da je Miler prilikom susreta sa premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem upozorio da pojedinci opstruišu i gasni sporazum i Južni tok i da mu je Vučić dao lične garancije da će izbaciti iz stranke i vlade svakoga ko bude opstruisao Južni tok.
Prilog Zorane Bokana u 15 časova i 17 minuta, podsjetimo na najvažnije vesti. Većina hrišćana u svetu slavi Uskrs. Pred 200.000 vernika Papa Franjo održao misu u Bazilici Svetog Petra. Ukoliko 2. aprila u Briselu ne bude postignut dogovor Beograda i Prištine, najmanje 2 godine biće zaustavljene evropske integracije, ocenjuje potpredsednik vlade Rasim Ljajić. Zakon o ograničavanju rokova plaćanja stupa na snagu. Preduzeće će morati da plaćaju svoje obaveze za najviše 60, a država i njene institucije za 45 dana. Italijanski predsjednik formirao tim stručnjaka za izlazak iz postizborne krize. Sutra promenljivo oblačno, hladnije, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 8 na severu do 19 stepeni na jugoistoku zemlje. Drugi deo novosti dana otvaramo vešću koja nam je stigla neposredno pred početak emisije. 9 učenika 1. razreda osnovne škole Nada Popović iz Kruševca povređeno je na izletištu Borići u Soko Banji kada se polomio ringišpil. Ekipa dopisništva RTS-a odmah se uputila na lice mesta, tamo je i Dragana Sotirovski.
Kolega, evo ja se nalazim u Sokobanji, stigli smo predno 5 minuta i zaista je stravičan prizor. Ringišpil je polomljen na pola, povređena deca su trenutno smeštena u Niškom kliničkom centru, 7 dece je lakše povređeno, jedna devojčica je teško povređena i trenutno se nalazi u operacionoj sali neurohirurškog klinike kliničkog centra u Nišu, a jedno dete je posle ukazane pomoći ovdje u Sokobanji pušteno na kućno lečenje. Ono što saznajemo, da naravno od policije u Sokobanji, da su 2 lica lišena slobode, to su Valentina Asanović, vlasnica ringišpila privatnog, i Saša Ajdarević, radnik koji se zadesio tog trenutka na mestu nesreće. Ono što također saznajemo nezvanično, da pošto su bili ovdje i inspektor rada i istražni sudija, da ovaj ringišpil nije imao dozvolu za rad. Ono što također saznajemo u Niškom kliničkom centru je da se niko od lekara još uvijek ne usuđuje da kaže u kakvom su stanju sva povređena deca dok ne prođe određene lekarske procedure. Njihove izjave ćemo dobiti u toku današnjeg dana. Također ni neurohirurg nije želeo da daje bilo kakve informacije o stanju povređene devojčice, a saznajemo također da su direktor škole, odnosno direktorka škole Nada Popović iz Kruševca, da je trenutno sa pojedinim roditeljima u Niškom kliničkom centru. Inače da kažem i to da je ovde u školi u prirodi u Sokobanji trenutno iz Kruševca 90 dece. Eto kolega, toliko za sada iz Sokobanje.
Dragana, hvala ti, čujemo se svakako u toku dana. Nažalost, ovo postaje vest dana. 9 učenika prvog razreda osnovne škole Nada Popović iz Kruševca, kao što smo čuli, povređeno je na izletištu Borići u Sokobanji kada se polomio ringišpil.
U bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu jutros je oko 6 časova kod zgrade Bigza došlo do pucnjave. Pucano je u 2 mladića i 1 devojku. Oni su zbrinuti u urgentnom centru i van životne opasnosti su. Motivi pucnjave nisu poznati.
Na autoputu Beograd-Zagreb kod Nove Dobanovačke petlje jutros se dogodila saobraćajna nezgoda kada je putničko vozilo udarilo u autobus GSP na liniji 711. Teže su povređeni vozači i suvozači iz automobila, a lakše putnike iz autobusa. Saobraćaj na toj deonici obavlja se bez zastoja.
Radovi na oštećenom gasovodu u blizini obilaznice kod beogradskih naselja Cerak i Kijevo biće završeni najkasnije do večeras, kada će i isporuka gasa za potrošače u Železniku i na Umci biti normalizovana, saopštio je Srbija Gas. Havarija se dogodila juče ujutro zbog sleganja tla, a brzom reakcijom požar je ugašen i ventili su na toj deonici u najkraćem roku zatvoreni. Povređenih nije bilo.
U novostima dana prelazimo na vesti iz sveta. Italijanski predsjednik osnovao je tim stručnjaka za izlazak iz postizborne krize. U Rumuniji hapšenje lekara koji su naplaćivali nepostojeće usluge. Ne smiruje se građanski rat u Siriji, a beleže se i sukobi policije i studenata u Čileu. Hroniku događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Pošto je lider Levice, Pierluigi Bersani, obavestio predsjednika Italije da nije uspeo da sastavi vladu, Giorgio Napolitano imenovao je 10-članni tim nezavisnih eksperata koji će pokušati da pomognu formiranje novog kabineta u Rimu.
Odlučio sam da i pored svih ograničenja nastavim, sve do posljednjeg dana mog mandata.
Od izbora krajem februara, 3 koalicije ne mogu da se dogovore o formiranju italijanske vlade. Rumunska policija privela je 22 osobe, od kojih su polovina lekari, jer su oštetili zdravstveni sistem za pola miliona evra. Novac su naplatili na ime refundiranja troškova medicinskih analiza koje nisu obavili. Žestoki sukobi sirijskih pobunjenika i režimskih snaga izazvali su pravi egzodus stanovnika iz drugog po veličini grada Alepa. Samo u borbama od petka poginulo je više od 300 ljudi. Na ulicama prestonice Čilea, Santiago, nekoliko hiljada studenata napalo je policiju tokom protesta i zahteva za reformom visokoškolskog obrazovanja. Specijalne snage policije zasute su zapaljivim bombama, a policajci su odgovorili suzavcem i vodenim topovima. U najnovijem pokušaju da zauzda trgovinu heroinom, Afganistan planira da ove godine uništi 10. deo ukupnih useva zasađenih makom. U Afganistanu se proizvodi oko 90% ukupnih svetskih količina opijuma.
Ponovo domaće teme. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je u prodavnicama već zaživela takozvana socijalna korpa u kojoj su osnovne životne namirnice po nižim cenama, pošto se u tu akciju već uključilo 6 trgovinskih lanaca i 8 proizvođača.
Ljajić je rekao da nisu tačne tvrdnje najvećeg trgovinskog lanca Deleuze da nije obavešten o toj akciji, već da je prvi obavešten, kao i da je akcija potpuno dobrovoljna i da vlada ne može nikoga da tera da se u nju uključi jer na to nema pravo. On je naglasio da se akcija već realizuje iznad njegovih očekivanja i da svi mogu u nju da se uključe i posle 1. aprila. Ideja je da se trgovci dobrovoljno odreknu dela marže, a proizvođači dela zarade i tako da ponude proizvode po nižim cenama, podsjetio je Ljajić.
Žene u Srbiji zarađuju manje od muškaraca. O tome ne samo da se priča i nagađa, već pokazuju i istraživanja. Tako je u nedavnom istraživanju Fondacije za razvoj ekonomske nauke u saradnji sa drugim srodnim organizacijama zaključeno da najveća neravnopravnost u zaradama vlada u najbolje plaćenim poslovima u privatnom sektoru. U istraživanju su korišćeni zvanični podaci Republičkog zavoda za statistiku. Detaljnije Milenko Marković.
Ako pitate obične građane da li imaju utisak da su žene manje plaćene, odgovori se razlikuju u zavisnosti od pola.
Negde manje, negde isto, ali muškarci više.
Mnogo više zarađuju nego muškarci, u svim oblastima.
Mislim da zarađuju isto, ako su kvalifikovane, da tu nema razlike. Sad ne znam u ovim nekvalifikovanim poslovima, to ne znam kako.
pojma nemam stvarno.
Moje lično mišljenje je da mnogo manje zarađuju od muškaraca. Sem u nekim oblastima gde isto zarađuju. Na primjer, prodaje nekretnine.
Ukupna razlika u prosečnoj zaradi je svega 3,3%, ali taj podatak skriva stvarno stanje. Većina zaposlenih žena je bolje obrazovana od muškaraca, kojih je mnogo više na nekvalifikovanim poslovima. Neravnopravnost se bolje vidi ako se uporede muškarci i žene na približno istim poslovima, jer je tu razlika u 11% većoj plati za muškarce. Ekonomista Sunčica Vujić kaže da su u zapadnoj Evropi isprobani mnogi načini za premošćivanje ovog jaza.
U Holandiji postoji zakon o nekoj ravnopravnosti na tržištu rada, dok je, na primjer, Danska uvela zakon po kome upravnim odborima, gde je tradicionalno ta jaz u platama najveći, suštini upravni odbori moraju da vode računa da imaju jednak broj muškaraca i žena.
Iako mnoge razvijene zemlje već decenijama pokušavaju da suzbiju polnu nejednakost u zaradama, rezultata skoro da uopšte nema. Jer, kako je pokazalo ovo istraživanje, razlika od 11% u korist muških plata u Srbiji zapravo odgovara evropskom proseku.
U nastavku emisije o poljoprivredi, vremenske prilike još ne dozvoljavaju ratarima da započnu prolećnu setvu. Stručnjaci kažu da se u tom poslu ipak neće okasniti. Više u prilogu Petra Kočić.
Zbog snega i kiše koji su obeležili početak proleća, njive su raskošene, pa traktori i radne mašine još ne mogu u njih da uđu, tako da će početak setve, posebno šećerne repe, kasniti. Stručni saradnik u Zadružnom savezu Vojvodine Petar Radić kaže da je sredinom marta na nekim parcelama repa zasejana, ali da će morati da se presejava.
Još ništa nije kasno i imajući u vidu da su naši poljoprivrednici opremljeni dosta dobro sa mehanizacijom i manje više osim kad govorimo o soji i sa semenom, ja verujem da će to biti dosta brzo obavljeno, a samim tim sa brzom setvom ćemo imati kasnije ujednačeno nicanje, imat ćemo bolje uslove jer se očekuje da se ova vlaga koja je pala, vetar će to brzo osušiti i kad zemljoradnici pripreme to zemljište, seme će imati idealne uslove za brži rast.
Profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Jovan Crnobarac ukazuje da je nedostatak kvalitetnog semena soje poseban problem ovogodišnje prolećne setve.
Proizvođači znaju da je na nivou države ove godine problem sa dovoljnom količinom kvalitetnog semena, tako da ima inicijative da se smanji taj nivo klijevosti da bi se zadovoljile potrebe za semenom.
On stoga preporučuje da se seje samo deklarisano seme soje. Kvalitetnog semena ostalih ratarskih kultura ima dovoljno, kao i vremena da se sve zaseje, jer optimalni rokovi počinju da teku od 5. aprila.
A sada i o kulturi. U rešavanje problema sa finansiranja srpske kinematografije uključio se i Odbor za kulturu i informisanje Skupštine Srbije. Podsetimo, u budžetu za film ove godine predviđeno je 0 dinara, a važećim zakonima je uskraćeno i dopunsko finansiranje filma od Radiodifuzne agencije, Republičke agencije za telekomunikacije i Radio Televizije Srbije. O tome Vladimir Đudović.
Poslanici Skupštine Srbije, članovi Odbora za kulturu i informisanje, saglasni su u oceni da ministarstvo koje brine o financijama i privredi nema istančanog sluha za ulogu kulture u društvu. Predsednica tog odbora, Vesna Marjanović.
Vodimo računa o njihovoj posebnom mestu u sistemu, ne možemo ih tretirati kao preduzeća, kao tržište i tako dalje.
Pomoćnik ministra za finansije Milica Bisić brani ideju da i kultura treba da izađe na tržište, kao i da Ministarstvo kulture pronađe novac jednak sumi koju bi srpski film dobio od RATEL-a i RRA. Takođe, najavljuje nove mere države u smislu ograničavanja mogućnosti prihoda ustanovama kulture.
Ustanova kulture, znači, ona postaje indirektni korisnik budžetskih sredstava, drugim rečima, od januara 2014. godine. Po odredbama zakona o budžetskom sistemu, ni jedan indirektni korisnik, pa ni filmski centar, neće moći da ima nikakve sopstvene prihode, niti da ih tako naplaćuje.
U diskusiju se uključila i poslanik Gorica Mojović.
Realno je da smo u ekonomskoj krizi, realno je da treba da štedimo i stežemo kaiš, ali ovo što se poslednjih meseci dešava sa kulturom nije stezanje kaiša, nego stezanje omče oko vrata kulture Srbije. Prokomentarisat ću ovaj zapanjujući predlog da kultura treba da je na tržište i to je nešto što stvarno mislim da u poslednjih 50 godina niko nije izgovorio na nivou države. A kamoli se za to zalagao?
Poslanik Siniša Kovačević.
Došli smo do paradoksalne situacije da treba da objašnjavamo ljudima iz Ministarstva kulture i Ministarstva finansija da nam je kultura od tempora mores potrebna. I da je to poslednji bastion odbrane identiteta jednog naroda u odnosu na indijsku nevestu, na tursko ili hrvatsko televizijsko đubre, u odnosu na brata, sestru ili farmu.
Srpski filmski radnici traže samo da se poštuju doneti zakoni i da se pronađe trajno rešenje za finansiranje ovdašnje kinematografije, kaže predsednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, reditelj Darko Bajić.
Mi želimo samo da napravimo dakle sistem i da pokušamo da u okviru tog sistema sada dalje funkcionišemo i da možemo da se profesionalno bavimo svojim poslom.
Višečasovna sednica Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije završila se bez nekog praktičnog zaključka. Sljedeća rasprava o problemu finansiranja ustanova kulture, i to uopšteno, bit će održana 3. aprila također na Odboru za kulturu parlamenta Srbije.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu je 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, hladnije, mestimično kiša. Jutarnje temperature od 0 do 6, najviša dnevna od 8 na severu do 19 stepeni na jugoistoku zemlje. I u Beogradu promenljivo oblačno, hladnije, povremeno s kišom, jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 8 stepeni.
Na kraju novosti dana, ponavljam vest dana, 9 učenika prvog razreda osnovne škole Nada Popović iz Kruševca povređeno je na izletištu Borići u Soko Banji kada se polomio ringišpil. Portparolka Zaječarske policije Sanja Dimitrijević kaže da je od 9 povređenih jedno dete pušteno na kućno lečenje, a 8 je hospitalizovano u Niškom kliničkom centru. U Niškom urgentnom centru saopšteno je da je jedna devojčica sa teškim povredama glave prebačena na neurohirurško odeljenje i da je operacija u toku, dok je ostalih 7 na dečijem odeljenju. Na neurohirurškom odeljenju je saopšteno da će detaljnije informacije o stanju devojčice moći da saopšte kasnije u toku dana. Dežurni lekar u urgentnom centru izjavio je da deca koje su prebačene na dečije odeljenje imaju lakše povrede. Policija je privela vlasnicu ringišpila Valentino Asanović i radnika Sašo Ajdarevića koji je bio na licu mesta. Ringišpil, kako saznajemo, nije imao dozvolu za rad. Detaljnije informacije u toku dana, a vi ste slušali novosti dana. Urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.